Ārlietu ministrija sadarbībā ar partneriem turpina strādāt, lai panāktu Latvijas pilsoņa un pārējās apkalpes atbrīvošanu no aizturētā britu kuģa Stenim Pero. Un mēs ceram, ka šo centienu pozitīvi ietekmēs vakardienas Gibraltāra lēmums atbrīvot aizturēto Irānas tanku kuģi.
Kāda ir tā jaunākā informācija par mūsu valsts piederīgo?
Joprojām ir aktuāli jau iepriekš izplatītā informācija par apstākļiem, kas ir pieņemami uz klāja. Notiek regulāri saziņa arī ar tuviniekiem un izmantojot mūsu sadarbību ar Somijas kolēģiem Teherānā, mēs gūstam apstiprinājumu šai situācijai.
Atbrīvojot šo te Irānas kuģi, Lielbritānija vakar atkārtot pieprasīja atbrīvot Stenim Pero, vai arī Latvijas puse plāno atkārtot vērsties pie Irānas?
Mums šī darbība notiek pastāvīgi, arī neatkarīgi no vakardienas lēmuma. Mēs esam visu laiku saziņā ar Irānas pārstāvjiem un arī diplomātiskos kanālos mūsu nostāja nav mainījusies un Irānas kolēģiem ir ļoti labi zināma.